Adina.
Anna.
Du kender mig. Jeg lever i kommentarsporene. Jeg har endnu en gang,
kan jeg bekræfte.
Jeg har endnu en gang fundet tre kommentarer til dig, som alle sammen hægter sig til en historie for ugen, hvor der har været noget dårlig stemning. Og du får en kommentar ad gangen. Måske nøjes du med at få en, hvis du gætter det.
Ja, det men, gør jeg sidste uge.
Det gjorde du nemlig sidste uge. Den første kommentar, som jeg gerne vil have, at du gætter, hvilken historie handler om, lyder sådan her. Jeg bliver så træt, og så er der den vredeste smiley af dem, og så er der tre af sådan nogle semi-vrede smiley'er.
Kan du lige lave semi-vrede ansigtet, bare lige så jeg er med på? Okay, ja.
Ja.
Normalt så gør jeg jo mig ret umage i ligesom at forklare, at det jo ikke er min holdning. Det er bare, hvad jeg skal gætte på, hvad folk skriver. Lige her, der vil jeg faktisk godt påtage mig den selv også. Jeg har set den nye, kan vi kalde det en dokumentar? Afartet dokumentar på Netflix, der handler om America's Next Topmodel.
Ja, ja, ja.
Hvor Tyra Banks, den her kæmpe topmodel, der var vært for det her program, der havde A Billion Sæsoner. De ligesom i et kritisk blik ser på, hvad det var for noget fjernsyn, de sendte i nullerne. Og det er...
Det er på tide,
altså,
at der er nogen, der kigger på det.
Absurde scener. Jeg har jo set meget af det, men jeg har altså også glemt og fortrængt. Altså lad mig bare lige nævne modeller, der skal posere i råt kød. Altså tøj lader råt kød. De skal skifte etnicitet. Altså det er virkelig sådan noget blackfacing. Og så, altså det er i en sæson, og så nogle sæsoner efter, så gør de det lige igen, for bare sådan lige at bekræfte, det her, det synes vi altså var et fedt greb. De skal også posere med hjemløse, mens der er ægte hjemløse i baggrunden. der er en, der får hævet sine tænder, fire tænder ufrivilligt ud. Sådan, med sådan noget, en halv times varsel. Det, du skal lige over her nu, fordi de er for grimme, de der tænder. Der er en, der bliver udsat, det her det er altså virkelig voldsomt, udsat for et overgreb. De bliver filmet 24 timer i døgnet. Der står fotografer og filmer det her overgreb. Og det sender de og blamer hende for at have været hendes kæreste utro, og det bliver sådan helt seance.
Altså, det er så vildt.
Det er fuldstændig grotesk. Hende og Tyra Banks fik også et angstanfald, og jeg kunne virkelig blive ved. Nå, men det er grotesk dårligt samtidig med, at man ser alt det her, fordi Tyra Banks tager altså literally 0% ansvar for os at have været producer på det her show dengang. Hun er i øvrigt også producer på den her dokumentar. Alt, hvad hun siger, er, det var en anden tid, og hvis det ikke er det, hun siger, så er hun sådan, lige det der, det var ikke mit ansvar. Så det blev jeg faktisk personligt ret træt af, at hun får lov til at sidde der.
Hun tager meget lidt ansvar, og jeg vil sige, det er ikke en måske en populær holdning
der. Det her, sorry, undskyld.
Men jeg er enig i, at særligt når du opremser alt det der, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår. Men hold nu op, hvor var det godt tv. Jeg siger bare, det er ikke okay.
Det er meget det, Tyra Banks siger også.
Vi skal ikke gentage det.
I vil gerne have det.
Jamen,
I vil
men det vil vi jo. TV var bedre dengang, man ikke gik op i etik og mennesker. Men jeg vil sige, i forhold til hele Tyras ansvarsfralæggelse i den doku, der er det meget sådan her. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Learn something from this. Ja, yes. Lær noget. Men det er ikke den historie, jeg leder efter. Du får en ny kommentar. Den hedder, nej, har aldrig hørt noget så idiotisk.
Der er virkelig dårlig stemning over Lars Løkke, der har været ude at sige, skulle vi indføre en boligskat på gevinst ved boligsalg. Ja. Ikke nok med, at der sådan er mange for eksempel boligejere, der er kommet med dårlig stemning, så har det også skabt dårlig stemning internt i regeringen, fordi de er meget uenige om, det ved vi jo godt alle sammen, sindssygt mange ting, men især også den her, altså Venstre ude at sige, nopsi-dopsi. S er ude at sige, Vi tør ikke rigtigt at sige, at det egentlig er vores politik, vi måske gerne vil have det, så de er altså lidt vævende omkring det. Ikke? Men jeg tror, der er mange, der synes, at det er decideret idiotisk.
Altså, jeg synes også på en eller anden måde, det er spændende, at han tager det op nu her, midt i, hvad vi efterhånden godt kan begynde at kalde en valgkamp. Ikke?
Ja, og Lars Lykkes storhedstid.
Kæmpe momentum. Trump og det ene eller andet, det har aldrig set bedre ud for ham. Han fistbomser, pipe og det hele kører. Og så nævner du noget med boligskatter.
Ja.
Måske er han blevet træt af at arbejde eller et eller andet. Det må tiden vise. Men det er ikke den historie, jeg leder efter.
No.
Du får en sidste kommentar. Den lyder, tåbeligheden har nået et nyt bundniveau.
Tåbeligheden har nået et nyt bundniveau. Okay, jeg håber virkelig, at det er sidste gang i år, vi skal tale om noget, der handler om det her. Men der er jo faktisk en ny første lavnsbollegate. Jeg er virkelig træt af det. Han bager, influencer-bager. Han har vist vundet den store bagedyst engang, Tobias Hammann.
Ja.
Som har lavet en fastelavnsbolle til lavkagehuset. Og meget sådan, det er min hjemmelavede opskrift, og nu kan I købe den og smage, hvordan jeg bager. Det viser sig så, at der er nogle 20 e-numre i den her fastelavnsbolle. Altså, der er ikke brugt et nærmest ægte produkt. Og han var sådan, det vidste jeg ikke, og det havde jeg ikke undersøgt. Og sikke noget, det er da ærgerlig over. Han er en skid ærgerlig over, at han har tjent kassen på det her samarbejde. Men det er der virkelig dårlig stemning over i kommentarsporene.
Ja, jeg er også så træt af det der med fastelavnsbollerne, men jeg kommer til at tænke på alle de der enormer. Det smager jo sikkert pisse godt. Det er lidt ligesom America's Next Topmodel, ikke? Sådan, det er blandet med alt muligt. Man ved godt, det ikke er okay.
But man har
sap. Ja. Men det er ikke, simpelthen ikke den historie, jeg leder efter. Mm. De her kommentarer, det er simpelthen bare kommentarer til historien om, at Cyklistforbundet og Kvinfo i løbet af ugen startede en debat om, at snerydning er sexistisk, fordi man snerydder vejene.
På tide, vi får den her debat. Ja, den, altså, vi har gået og ventet.
Virkelig gået og ventet på, at der var nogen, der tog den her. Fordi man snerydder vejene, før man gør cykelstierne og fortovene. Og de påstår så, at mænd kører mere i bil, mens kvinder i højere grad på cykel, så derfor favoriserer snerydningen altså mænd.
Jamen, der har været kæmpe palaver om den her historie den her uge. Gud og hver mand er stemplet ind i debatten, mange politikere også. Og så trækker Cyklistforbundet jo pludselig helt i landet, og sådan, hov, det var ikke det, jeg mente, eller siger formand, jeg vidste ikke noget, jeg ved ikke noget om sexisme alligevel. Kvinfo var også ude at kommentere, de vil ikke sådan kalde det decideret sexistisk, men er enige i, at det per definition er diskriminerende.
Men der må man jo sige, det er faktisk ret imponerende, at Kvinfo overhovedet har haft mulighed for at kommentere på den her sag med alt det sne, der jo faktisk har været, fordi...
Hvad tænker du
på? Jamen, Kvinfo, hvor de jo kæmper for lige kønsfordeling, der er der jo som bekendt næsten udelukkende kvinder ansat, ja. Så de er jo så blandt dem, der på en eller anden måde har haft svært ved at komme på arbejde i sneen, så det er jo fint, at de har kunne kommentere, ikke?
Det må have været hårdt. Men altså, man kan argumentere for, at man rydder vejene først, så ambulancerne måske kan komme frem. Men jeg kan godt se, at det er sådan at det så særligt er mændene, der vinder på det her. Men det er der jo en måske sådan ret lige til løsning på. Vi skal have flere kvinder bag rattet.
Oplagt kampagne også for Kvinfo måske at gå ind.
Ja, den ligger lige til højre benet.
Jeg tænker alligevel i forhold til, hvad der sker i USA og sådan noget, virker det til, folk er lidt over det der med klimaforandringerne.
Det er så last year.
Lad os da få nogle flere kvinder i biler i ligestillingens navn.
Velkommen til Dårlig Stemning, hvor vi hver uge dykker ned der, hvor stemningen er i bund, og så går vi lidt til dem, der står bag eller har en finger med i spillet.
Influencer Camilla Frederikke, hun er i dyb sorg efter, at en bekendt har stjålet hendes babynavn. Vi søger professionel hjælp hos Glenn Beck, der fortæller os om sorgprocessen.
Thoughts and prayers herfra. Sisse Seier, hun er tilbage med en ny podcast hos Podimo, der åbenbart er begyndt at facilitere rehabilitering for kriminelle.
Emil Thorup siger, at man ikke får kræft af solen. Andre siger, at Emil Thorup skal holde kæft.
Og så skal vi også lige forbi Brian Mikkelsens rygende hykleri og nogle LA'er, der meget forudsigeligt er i dårlig stemning over transkønnet.
Mit navn er Anne Olrik.
Jeg hedder Adina Ren.
Velkommen til Dårlig Stemning.
Og så skal vi altså bringe et stort tillykke og velkommen tilbage til Sisse Seier. Sikke et krænker comeback, vi har haft os i den her uge.
Journalist og tv-vært Sisse Seier Nørgaard er i Østre Landsret blevet idømt ubetinget fængselsstraf på 30 dage for stalking og identitetsmisbrug.
Ja, forud for det, der havde hendes mand, som også er tv- og podcastvært, Esten Bjerre, haft en affære. Det rimede faktisk.
Jeg skulle lige tage til det.
Det resulterede i, at Sisse Seier begyndte at chikanere den kvinde, Esten Bjerre havde haft en affære med, ved blandt andet at tilmelde hendes nyhedsbreve, lave bordreservationer i hendes navn, sende en rottefanger hjem til hende, tilmelde hende foreningen for spiseforstyrrelser og selvskade, blandt mange andre ting.
Dommen, der faldt for cirka 4 måneder siden, lyder officielt på ikke mindre end 81 tilfælde fordelt på 39 dage har den her chikane fundet sted. Og den her uge, der er nyheden ude, altså blot, ja det er under 4 måneder efter dommen faldt i landsretten, der har Sisse Seier ligesom stalket sin vej tilbage ind i mediebranchen.
Ja, hun får simpelthen lige klikket fodlængden af, og så er hun altså spænet direkte hen i armene på Podimo, der har lagt umiddelbart sådan enhver udgave af moral og etik på en hylde langt, langt borte, og så tilbudt hende en ny podcast.
Jeg har gjort noget fucked up. Det gik ud over et andet menneske, og det kan jeg ikke løbe fra. Mit navn er Sisse Seier Nørgaard, og nu fortæller jeg min historie. En historie om vrede, et opslugende mørke og om en skyldfølelse, der følger med, når ens handlinger har konsekvenser for andre mennesker. For hvordan lever man med det, og kan man rejse sig?
Nedsmeltning. Det er ligesom navnet på Vidunderet, altså den nye podcast, hvor Sisse Seier, som hun selv beskriver det, vil undersøge, hvad det vil sige ikke kun at blive dømt i retten, men også i offentligheden. Jeg bemærkede lige, at kategorien inde på Podimo er underholdning.
Jamen, det er der på en eller anden måde også underholdende. I første afsnit, der bliver hun selv interviewet af selveste Henrik Qvortrup, hvor de taler om hendes egen sag, inden hun så sidenhen skal interviewe en række andre skandalramte personer.
Sidste sejr, hun forklarer, at hun undskylder og angrer, men i et interview på P1 Morgen, der fastslår hun altså, at selvom det gør ondt på offeret, så gør det altså også ondt på Sisse selv.
Og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg forstår godt, at det gør ondt. Det gør det også på mig.
Og i selve interviewet med Henrik Qvortrup på Podimo, der stiller hun også det retoriske spørgsmål, hvor stor en pris er det, jeg skal betale?
Ja, hvor stor en pris skal Sisse Seier egentlig betale? Nok mere end hvad for eksempel Podimo-abonnement koster, virker Folkedomstolen i hvert fald til at synes.
Ja.
Altså Sisse krænker comeback skaber mildt sagt dårlig stemning ude i den offentlige debat og på de sociale medier.
Hvad skriver de derude?
Sådan udpluk fra kommentarspor er sådan noget. I kan det lige så godt give Loyal to Familia deres egen podcast nu, hvor jeg alligevel promoverer kriminalitet på den måde. Er der ingen voksne til stede på redaktionen? Ganske uetisk og uanstændigt farvel og tak til mit Podimo-abonnement. Det er simpelthen så smagsløst, respektløst og uanstændigt at køre det her show. Som amerikaner bosat i Danmark har jeg altid troet, at ideen om at belønne mobber var et særligt amerikansk træk. Trist at se det her i smukke Danmark.
Åh, den sidste var virkelig burn. Debattør og kommunikatør Anna Thysen, hun skriver også på Facebook. I bund og grund retraumatiserer det her offeret, og derfor bliver podcasten reelt en fortsættelse af den chikanerende opførsel, som Seier udsatte offeret for helt fra start.
Ja.
Okay, men to be honest, så optager den her del mig egentlig ikke så meget. Helt det der med, det synd for offeret, og at Sisse kun tænker på sig selv, og ikke hvad det betyder for hende og sådan noget.
Ja, okay. Hvad optager dig?
Jamen det er, fordi jeg er mere interesseret i, hvordan hun gjorde det så altså ekstremt hurtigt, ja. Sisse Seier. Altså det her, det er jo i bund og grund ikke Sisse Seier, det er Sisses sejr. Altså ja. det satte med et stærkt krænker comeback, vi er ude. Og det er også, ved du hvad det også er, det er et hurtigt krænker comeback. Det er et af de hurtigste krænker comebacks i nyere tid. Altså, der går under 4 måneder fra dommen lander til podcasten har premiere. Det er godt, det er virkelig godt arbejde.
Jamen, hun er på mange måder et bevis på, som man har hørt før, det der med, at man kan ikke sådan rigtig blive cancelled fra mediebranchen.
Nope. Altså,
uanset hvor stor en krænker du er, så står der altid en tv-kanal eller en podcastvirksomhed med armene åbne, klar til ligesom at hjælpe dig med at tjene penge på dine krænkelser. Sådan er det i hvert fald for de fleste.
Sådan er det for alle. Altså, hun træder i fodsporene af en lang række comeback-krænkere og kriminelle i mediebranchen, der alle på et eller andet tidspunkt er blevet inviteret tilbage ind i managen. Lad mig nævne i flæng. Henrik Qvortrup himself, Jes Dorf, Jens Gårdbo, Michael Dyrby, Katrine Diaz, og så ja, kan I jo selv fortsætte listen.
Altså, Diaz er vel hverken krænker eller kriminel som sådan?
Jamen, hun krænkede vel sandheden, kan man sige. Whoops! Og så blev hun forfatter og vært på Villa of Broken Hearts. Det er altid et spørgsmål om tid, før krænker i mediebranchen formår at komme retur. De er aldrig rigtig cancelled.
Ja.
Og derfor, Anna, så har jeg også forsøgt at få fat i Sisse Seier. Jeg vil gerne have haft hende med i programmet i dag.
Ja, okay. Hvad sagde hun så?
Hun tog ikke telefonen.
Du vil godt lige prøve igen.
Jamen, jeg har faktisk, altså jeg har forsøgt 13 gange lige nu, men jeg har tænkt mig at blive ved at ringe ikke mindre end 81 gange.
Klart, det lyder som en normal opførsel. Og hvad er det så lige helt konkret, du tænker, at du gerne vil spørge hende om?
Jamen, på trods af, at vi har set så mange krænker comebacks, så er der jo stadig et par stykker, vi mangler at se endnu. Og der har vi jo lært, ja. Det er ikke fordi, de er cancelled.
Det er ikke fordi, de er cancelled. Det er simpelthen et spørgsmål om tid, før de laver deres krænker comeback.
Altid et spørgsmål om tid. Lige netop. Nogle har bare brug for lidt længere tid end andre. Eller måske også sådan den helt rigtige indgangsvinkel til krænker comebacket. Og der gad jeg egentlig bare godt at høre Sisse Seier, fordi hun virkelig har nailet den her. Og hun ligesom har nogle gode, konkrete råd til nogle af de krænkere, der ligesom stadig er i hi.
Ja, som nok venter på at tage det frem. Ikke?
Det er det, jeg mener. Det kunne være Jonathan Spang. Ja. Man tænker også, det er en aktuel sag, men Sisse, hun har gjort det jo. Hvad vil hun ligesom gøre, hvis hun var ham?
Sådan noget Ramachan måske vil være mit bud.
Det er ikke et dårligt bud, Anna. Så har vi også en som Martin Brygmann.
Men er han ikke langsom på vej tilbage? Han er i gang, ikke?
Jo, men det, han har nemlig udgivet sådan noget lidt musikhister her. Det er det, vi kalder et slow krænker comeback.
Så du tænker ligesom, at Sisse Seier kunne have et råd til, hvordan han ligesom sådan bang laver en, altså, genentré?
Ja, lige præcis. Mangler vi nogen? Jeg ved, jeg føler, der er mange.
Hvad med ham der? Hvad hedder han ham der? Mads Aagaard?
Nå,
han var på P1 engang, ja.
Hvad var det nu, han engang lavede, inden han fik, hvad kan man sige, krænkerkappen på?
Jamen, han var vært på et P1-program, jeg tror, det hed Shitstorm. Så skrev Berlingske en artikel om ham og alle hans mange krænkelser, og så var de simpelthen nødt til at lukke programmet. Det var noget værre noget. Han blev fyret helt skidt. Helt til slut, der kan jeg huske, der var faktisk, altså, der var det ikke engang ham, der sendte på Shitstorm. Nå, okay. Det var sådan nogle helt to random, sygt irriterende kvinder, kan jeg huske.
Sådan lidt skængre.
Ja, meget, meget skængre og hysteriske.
Det ringer svagt en klokke. Nå, men altså endnu en gang tillykke til Sisse med hendes sejr og nedsmeltning på en og samme tid.
Vi bringer et klip fra DR's mediearkiv oktober 2020.
Mit navn er Anne Olrik.
Ja, det hedder du, og jeg hedder Adina Ren, og velkommen til Shitstorm på B1.
Mads, han skal på barsel, eller farsel, som han kalder det, lidt boomer-agtigt. Velkommen til, Adina.
Tak, Anna. Var det godt at være her?
Ja.
Finally.
Vi har jo nogle uger foran os, hvor vi skal være alene hjemme.
Ja, det er så fedt. Jeg glæder mig så meget.
Jeg tror om ikke andet, det bliver rigtig spændende, og Mads, han er jo som sagt på barsel de næste par uger, og så vender han tilbage igen efterfølgende.
Lad os nu se.
Nej, lige se, hvor godt bekvemt Adina når at blive.
Ja,
influencer er også mennesker, og derfor kan de altså også blive ramt af sorg.
Amen.
Det er netop det, der er sket for influencer Camilla Frederikke. Hun er kendt for diverse reality-programmer herunder Villa of Broken Hearts. Hun har 71.000 følgere på Instagram og over 160.000 følgere på TikTok.
Men alt er altså ikke så glansbilledagtigt, som det ser ud på sociale medier.
Nej.
For nylig deler Camilla Frederikke en video, hvor hun adresserer noget, der er hent hende, som har slået hende helt ud af kurs og efterladt hende i dyb sorg.
Jeg har siden gymnasiet faktisk vidst, hvad jeg vil kalde mine børn. Og jeg har nok lært på den hårde måde nu, at man aldrig skal sige sådan noget højt, fordi en, jeg kender faktisk ret okay, har valgt at tage de to navne, uden at fortælle mig det. Om end jeg gerne vil være storhjertet, så er jeg så butthurt. Du skal aldrig fortælle, hvis det er sådan, du har et eller andet unikt navn, eller en eller anden unik idé. Kæft, hvor det påvirker mig. Kæft. Det var mit navn, det var unikt. Da jeg så det, fik jeg seriøst jordens største klump i maven, og jeg har stadigvæk den der klump i maven, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af den sorg af, at der er nogen, der har stjålet mit navn. Kæft, det påvirker mig.
Det er grove løjer, det her.
Det er en dyb sorg. Altså, der er en bekendt som en tyv i natten, der har stjålet Camilla Frederikkes babys navn.
Det fortæller hun både om i den her video, men også senere til nyhedsmedier den her uge. Hvad det er for et navn, vil hun ikke sige, men det var unikt, kan vi forstå.
Ja, fordi det er altså vigtigt for Camilla Frederikke, at hendes babys navn er unikt, fordi hun har selv været meget ked af bare at hedde Camilla i folkeskolen, og så blev hun vildt glad, da hun senere på sin dåbsattest så, at hun også hedder Frederikke.
Det må have været en rutsjebanetur, altså hele hendes liv på en eller anden måde. Men det må også virkelig være sådan ekstra hårdt at håndtere det tyveri, som det har været, når man er gravid og hormonel.
Nej. Altså, hun er ikke gravid. Der er ikke noget barn.
Der er ikke noget?
Nej.
Hun har ikke et barn?
Nej.
Hun er heller ikke gravid? Okay.
Nej.
Nå.
Der er ikke noget barn, men hvad der til gengæld er rigtig dårlig stemning i kommentarsporene. Folk synes åbenbart, at Camilla Frederikke er helt latterlig. De skriver ting som, sport bro, folk dør i verden. Hold nu op med det flæberi. Hun har ingen børn, hun er ikke engang gravid. Det er slet ikke en given ting, at hun nogensinde får en datter. Hvor latterlig må man være? Tud over det.
Ej, folk er jo sindssygt tavlige, mand. Vi har at gøre med et menneske i dyb sorg.
Ja, og hun fortæller jo faktisk også, at hun simpelthen ikke ved, hvad hun skal gøre af den her sorg.
Ej, altså virkelig sådan, det er faktisk lidt voldsomt det her. Jeg synes, vi er nødt til at skaffe noget hjælp. Kan vi ikke ringe til en professionel psykolog?
Helt bestemt, lad os gøre det. Glenn Beck, forfatter og psykolog, velkommen i dårlig stemning endnu en gang.
Mange tak.
Glenn, kan du ikke lige fortælle os om, altså, hvilken sorgproces Camilla Frederikke kan forvente at gå i møde nu?
Jamen, hvis hun følger den naturlige kurve, som jo egentlig er ret universel, altså sorgen er en grundlæggende menneskelig tilstand, så er hun jo ramt først og fremmest af chokfasen. Altså hun opdager, at drømmenavnet her er blevet stjålet, simpelthen.
Ja, det er bare skidt.
Ja, det er det. Altså. Og så glider hun over i, at hun reagerer. Hun er ikke bare chokeret, hun er mega chokeret. Og hun er ked af det. Hun begynder at bearbejde sin sorg hænger måske stadigvæk lidt fast i det, vi kunne kalde for selvmedlidenhed, fordi hun forbinder nu navnet med en tristhed frem for den glæde, som det navn til det barn, hun ikke har fået, klaret at give hende. Mm. Og så må vi også lige anerkende hendes mod for at ville normalisere hele situationen på sin TikTok. Det vidner sgu om overskud.
Enig.
Så sker der det, at hun går ind i en ny orienteringsfase. Selvom hun ikke er, hvad jeg ved, gravid, så leder hun alligevel efter mening i sin sorg. Og der tænker jeg, at jeg kan vide, om hun ikke kunne finde på at skrive en bog om det.
Altså, ja.
Hvordan håndterer man navnetyveri, en influencers guide?
Kunne der også komme en podcast på et tidspunkt, måske?
Der kunne komme en podcast, og måske hvis hun lige sådan holder på den, og lader hele, hvad skal vi sige, reaktionspøblen bygge sig op, så kan det være, at telefonen ringer fra Podimo, eller de andre gode udbydere derude. Det er jo ikke til at vide.
Det er ikke et dumt bud.
Nej, nej. Så jeg vil sige sådan, alt i alt, for at konkludere lidt på det, så illustrerer hun jo, at sorg simpelthen kan være super relaterbart, som jeg nævnte til at starte med, men jo også helt vildt absurd. Hun minder også om, at der behøver ikke at ske noget helt vildt dramatisk og traumatiserende for, at vi kan opleve sorg. Det kan simpelthen være...
Negligerer du ikke, hvad hun har været udsat for lige nu, Glenbæk?
Ej, jeg hørte dig sige, at det behøver der ikke at være sket, men det er jo så sket i det her tilfælde. Men forstår, hvad du siger? Ja.
Okay.
Ja. Jeg vil sige, hvis hun kom til min praksis med den her sorg, så ville det jo selvfølgelig være min professionelle opgave og indstilling at tage hende lige så seriøst som, ja, hvad ved jeg, en, der overlevede Titanic.
Det er en en til en.
Jeg synes, det er ret sammenligneligt.
Ja, okay. Ja, men jamen, det er det også. Det er det også. Jeg sender min varmeste medfølelse til, hvad hedder Camilla Frederikke.
Camilla Frederikke, ja. Må jeg lige stille altså et kort opfølgende spørgsmål, fordi nu gennemgik du lige nogle af de her processer, Glenn. Jeg har bare gået sådan selv og pynset lidt på, om der var en slags, altså en raseri eller hævnfase. Altså, vil det være en klassisk menneskelig handling, måske at gå ud og stjæle en andens babynavn i sådan et her tilfælde?
Ja, altså i bearbejdningsfasen, der kan det jo godt være, at hun får vendt den rundt til en sådan en udad, mere udadreagerende. Altså så har det jo med at pakke os sammen, og sådan, det er lidt en langsom energi, hvor altså, det er sådan lidt en sløvende energi, men det kan godt udvikle sig til, at den energi lige pludselig også skal vendes udad, og hun skal... hvad skal man sige, reparere på sin, jeg husker ligesom genvinde sådan følelsen af styring med sit liv. Og det kunne godt være, at den der tidligere veninde formoder, ja, måske de stadigvæk er venner, det ved jeg ikke, men det kan godt være, hun...
Bekendte, tror jeg.
Bekendte. Altså, det kan godt være, hun skal holde øje med, hvordan Camilla Frederikke spørger ind til hemmeligheder fremover, fordi det kan være, det... Nu kommer den anden i forkøbet.
Ja, eller andre, der måske er i Camilla Frederikkes omgangskreds. En lille opfordring til måske at passe på med at dele babynavne.
Ja, men om ikke andet, Glenn Beck, virkelig et vigtigt og interessant indblik i, hvad der måske er i vente her for Camilla Frederikke, som har brudt det her voldsomt tabu og er i den her dybe sorg. Mm. Der er nogle forskellige bearbejdelsesmetoder, der hører dig nævne blandt andet det her med en potentiel bog eller podcast, og det giver vi ligesom med videre til hende i den her hjælpepakke, vi forsøger at samle. Tusind tak, Glenn Beck, dårlig stemningshuspsykolog. Tusind tak for hjælpen, som vi sender videre til Camilla Frederikke straks.
Selvfølgelig. Jeg tænder stearinlyset og sætter op vindueskarmen. Ja.
Det lyder godt på sin plads. Nå, Anna, men når Camilla Frederikke altså ned ad vejen, altså langt ned ad vejen, når til en form for accept, kan det jo være, hun også bliver klar til at finde et nyt navn, kan jeg ikke være med at tænke på. Altså, for hun, det gamle navn er jo skadet, forklarer hun jo selv, ikke? Men det skal selvfølgelig være meget unikt.
Ja, men jeg har tænkt det samme, så jeg har faktisk lige prøvet at kigge på, hvad der er af sådan nogle af de mest unikke, men godkendte navne i Danmark.
Okay, godt, de skal være unikke.
De er ret unikke, okay. Synes jeg. Der er for eksempel Afrika. Det med C, det er derfor, jeg siger det som, jeg tænker, det er Afrika og ikke Afrika.
Ja, det tænker jeg da også.
Så er der Altan.
Godt.
Dyne.
Ja.
En personlig favorit. Gas. Så kan man sige, det er bare gas.
Hvem er det, der står over i hjørnet?
Det er bare gas. Ja, den er meget god. Ærteblomst kunne også godt gå hen og blive populær, så hvor længe den er unik, ved jeg ikke. Og så er der sne.
Ja, det bliver noget feministisk, det ved ikke, sne, det er bare så meget sexistisk i hvert fald, ja. Prøv at høre, jeg tænker, Camilla Frederikke er jo tydeligvis glad for dobbeltnavne. Vi ved også, at det stjålne babynavn var et dobbeltnavn, ikke?
Ja, ja.
Så måske kunne vi kombinere to af dem, eller hvad?
Ja, altså så synes jeg umiddelbart, den bedste kombi er Afrika Ærteblomst.
Ja, ikke dyne. Afrika Dyne.
Afrika Ærteblomst, det er en person, man gerne vil møde, ikke?
Klart, ja. Jeg håber, det kan være et lille plaster på et ellers altså virkelig åbent kødsår.
Vi afbryder programmet med en servicemeddelelse til alle svindlere derude. Mangler I en platform, hvorfra I kan svindle folk i øst og vest, kan I med fordel lave svindelannoncer på Metas platform, såsom Facebook. Så længe I betaler Meta for det, er de nemlig villige til at lade svindle deres brugere. Meta ved egentlig godt, hvad de skal gøre for at stoppe jer, men de undlader umiddelbart bevidst at stoppe jer, fordi I svindler, og jeres svindelannoncer udgør hele 10% af Metas indtægter. 10%. Ja, I er faktisk en del af deres forretningsmodel. Det viser lækkede dokumenter fra Meta, som også dokumenterer, at Meta forsøger at skjule problemet for politikere og tilsyn. Så hermed en servicemeddelelse til dig, der for eksempel drømmer om at lokke penge ud af nogle fattige pensionister. Du kan med fordel lave en svindelannonce på Facebook. Det koster kun et mindre beløb til Meta, men hey, takes money to make money. Eller i Metas tilfælde kræver det altså svindlere. Det var bare det. Held og lykke med svindlen.
Hallucinationer, vrangforestillinger, personlighedsforstyrrelser og psykisk sygdom. Det er nogle af de ord, som en folketingskandidat fra Liberal Alliance bruger om transkønnet i et opslag på Facebook, naturligvis. Han hedder Malte Jæger, han er PT-viceborgmester i Kerteminde, og han har sgu skabt en bitte smule dårlig stemning. Til Radio 4, der forklarer han, hvorfor man nok er psykisk syg, hvis man skifter køn.
Hvis man tror noget, som ikke er virkeligheden, det er virkeligheden, så er der noget galt.
Og det er et problem, fordi
man får det ikke bedre ved at fortælle en mand, der hallucinerer om, at han ser en sø, ved at sige til ham, jamen der er en sø, hvis den i virkeligheden ikke er der. Problemet er, at vi kan jo ikke leve i et samfund, hvor at hvis en person siger, jeg er 18 år gammel, selvom vedkommende er 16, så giver vi vedkommende lov til at køre bil.
Ja, jeg tror ikke, jeg kunne have sagt det meget bedre selv. Og han er jo øvrigt ikke enig i Liberale Alliance om at have det lidt pres over det der med transkønnet. Henrik Dahl synes for eksempel også, at det er noget rod, men i sidste uge, der kommer han simpelthen bare lige til ved en fejl at stemme for, at transkvinder skal anerkendes som rigtige kvinder.
Hader, når det sker.
Det var en fejl, det er ikke min holdning, skriver han på Facebook. Han havde simpelthen lige glemt at læse det med småt. Det kender man jo.
Ja, altså han skriver, at det var en fejl, at jeg i går stemte. Det lyder også som noget, på en eller anden måde, der er mange af Henrik Dahls vælgere, der kunne finde på at skrive dagen efter et Europaparlamentsvalg, for eksempel. Det var en fejl, at jeg i går stemte.
Ja, klart. Altså, man kan godt komme til at fumle lidt med kuglepinden inde i de stemmeurner. Det kender man også.
Yes.
Men bottom line er jo, uanset at der er noget helt galt med transkønnet, de er syge i bolden. WHO besluttede godt nok at fjerne transkønnethed som psykisk lidelse tilbage i 2018, men jeg tænker, de kan nok næppe sætte en finger på Malte Jægers argumentation, fordi
jamen, det kan man ikke.
Hvis vi lige hopper tilbage til ham her, viceborgmesteren, så uddyber han også sine pointer over for Ekstrabladet, hvor han siger, Adina, hvis man tror, at man er 2 meter høj, selvom man kun er 150 cm høj, så tager man fejl. Hvis man insisterer på, at man er 2 meter høj, fordi man føler det, så er der noget galt.
Okay, vent lige, hvad? Nu tror jeg måske, jeg stod en lille smule af.
Hvis man tror, at man er 2 meter høj, selvom man kun er 150 cm høj, så tager man fejl.
Men er det det samme? Og jeg var virkelig på hans side, men jeg bliver faktisk en lille smule forvirret over, hvad det egentlig er, han siger her.
Altså, vi kan jo eventuelt smide det ind i oversætteren, hvis du er meget i tvivl.
Og det er virkelig, det havde jeg lige glemt. Vi har jo den her mega smarte oversætter. Det er sådan lidt ligesom, ja, Google Translate kan man vel sammenligne det med, men hvor den ligesom oversætter til, hvad det er, der i virkeligheden bliver sagt. Altså, hvad er det i virkeligheden, der bliver ment?
Okay, men skal jeg lige smide hans udtalelse ind her så?
Ja, prøv lige at gøre det, for jeg bliver sgu lidt forvirret.
Taster lige. Okay, ja, sådan. Oversætter, hvad siger Malte Jæger egentlig?
Malte Jæger siger, virkeligheden er, at man ser en sø for sig, når jeg taler, fordi jeg er på så dybt vand. Jeg mener, at der kun er to køn. Men det er svært for mig at forklare, fordi jeg kun har to hjerneceller. Mm. Jeg har lige så mange gode argumenter, som jeg har hår på hovedet. Jeg er i øvrigt skaldet.
Vi skal tale om Emil Thorup. Og normalt vil vi jo lige sådan, titulere personen med det samme, når vi nævner navnet. Men kært barn har mange navne, og i det her tilfælde er det altså det er virkelig et kært barn.
Ja.
Så har lige tungen helt lige i munden. Influencer, podcast og tv-vært, designer, iværksætter, selvlært arkitekt, sundhedsguru, fuldkornsproduktekspert specialiseret i havregryn og senest også ekspert i UV-stråler, Emil Thorup, har endnu engang fundet et ledigt standpunkt og stillet sig lige midten af det.
Ja, den her gang, der lyder påstanden således. Kraft, det får man ikke af solen.
Nej.
Nups, dupsi. Og vi har den faktisk også på lyd. Det er nemlig i hans egen podcast, Lang Levetid, at han siger det. Du ved, den der podcast, der handler om, at hvis du aldrig nogensinde gør noget sjovt igen, men kun spiser piller og drikker vand og sover resten af dit liv, så kan du leve en lille smule længere. Lad os lige høre, hvad han sagde engang.
Min seneste samtale med nogle venner, der sagde, at jeg bruger ikke solcreme. Jeg passer bare sådan på. Og så er det sådan, nå, ja, okay, altså, så du bare ikke ud i solen midt på dagen. Så sådan, jo, det er meget vigtigt at være i solen midt på dagen, uden solcreme. Også om sommeren, fordi det er det eneste tidspunkt, at man kan få D-vitamin. Fordi det kommer kun, når UVB er der, og det er der kun i løbet af dagen. Så der er ikke, sådan, der er ikke så meget at rafle om der. Og så er folk blevet helt rædselslagende, og ser jo sådan helt, de ser jo helt, deres øjne begynder at køre rundt, og er du ikke bange for kræft? Og så siger jeg, men det får man heller ikke af solen, siger jeg så til dem.
Det får man heller ikke af solen. Det er meget vigtigt at være ude i solen, midt på dagen, uden solcreme på. Og sammen med, han har en gæst i studiet her, der taler de om, at solcreme og hudpleje, kemi i hudpleje, sådan, det er lige så farligt som cigaretter.
Der er jo noget på forskersiden, altså forskningssiden, som siger sådan, det skal vi ikke sådan rigtig være bange for. Men jeg har sådan lidt, det her det er jo bare solaret og cigaretten om igen. Fordi om 20 år, så sidder vi jo alle sammen med åben mund og blyb og tænker, what did we do?
Og nu er der altså en eller anden forsker, der siger til Radio 4, at Emil Thorup ikke har ret i, at man ikke får kræft af solen. Det lyder sådan her. Det er sådan, at UV-stråling forårsager 90% af al kræft i huden. Han hedder Brian Køster, og han er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse. Og det er altså noget, han siger til Radio 4. Han fortsætter, og det er meget uheldigt at påstå det modsatte af, hvordan det rent faktisk er, og så samtidig markedsføre det som ekspertviden.
Ja, men undskyld mig, er kræftforsker pludselig en beskyttet titel, eller hvad?
I don't know. Altså åbenbart, det ved ikke. Sundhedsminister Sofie Løde, hun er også ude at sige, nu stopper du Emil Thorup.
Og hvad ved hun egentlig om det område, spørger jeg bare.
Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål. Og sådan, hvilken relevant uddannelse har hun? Også fordi, da Emil Thorup, ikke? Sidste år, der havnede han i en shitstorm, bare fordi han sagde, at havregryn ligesom er sådan gift for kroppen. Og der forklarede han jo til sin bedste ven, Abdelaziz Mahmoud, der tilfældigvis også er vært på det program, han er med i, hvor han sådan går super kritisk til ham. Det er en podcast, der hedder Spotlight. Emil Thorup forklarer, hvad det egentlig er, der ligesom sådan kvalificerer ham til at udtale sig som ekspert på for eksempel sundhedsområdet.
Hvilken relevant uddannelse har du?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil kalde det livets uddannelse. Og mig bekendt er uddannelse, som jeg har forstået det, at man går ind et sted og læser nogle bøger, og så prøver man at forstå, hvad der er i de bøger, og så går man ud igen. Bøger, der er tilgængelige for alle mennesker, kan bare købes på hvilken som helst butik eller på universitet. Og det er det, uddannelse er. Og så er der klart nogle specialiserede uddannelser, hvor man skal lære at skære i folk, eller man skal lære noget håndværksmæssigt. Det er klart. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har en uddannelse, som jeg vil sammenligne med uddannelser, der også fås på huse med på adresser, hvor nogen sådan har systematiseret det.
Så fik vi ligesom banket det på plads.
Ja, stay in school, har jeg lyst til at sige. Men da du gennemgik hele Emil Thorup CV, så tror jeg faktisk lige, der var en enkelt ting, du simpelthen lige overser.
Nå, okay, hvad det er. Der er også meget, det kan godt være sket i mængden.
Ja, men han er faktisk også tidligere kræftpatient.
Okay. Shit, mand, sikkert noget. Hvilken slags kræft har han haft?
Jamen, han har haft modermærkekræft, fordi han tog for meget sol.
Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
Emil Thorup fortæller i DR, til DR i 2009, at han skulle have fjernet et stort stykke hud i ansigtet, da han havde modermærkekræft i stadie 2.
Han siger til DR, jeg tog ret meget sol og gik i solarie, da jeg var helt ung. Det gør jeg ikke mere, for modermærkekræft, altså helt ærligt, det er en sygdom, man kan gøre meget for at undgå. I dag går jeg absolut ikke i solarium. Jeg går selvfølgelig på stranden og nyder lidt sol, men kun med masser af solcreme på.
Okay, jeg opsummerer lige hurtigt. Emil Thorup, der har haft modermærkekræft af at tage for meget sol, er nu ude og står fast en gang for alle, at man ikke kan få kræft af at tage for meget sol. Den sidder lige skabet.
Ja, jeg kan mærke, jeg får sådan en lyst, en inspiration på baggrund af det her, kan man kalde det.
Ja, jamen glad for, at du deler inspiration til...
Jamen, du ved, at jeg længe har drømt om at lave et borgerforslag. Det er faktisk noget, der optager mig meget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive en del af den gruppe, der ligesom laver mange borgerforslag. Men jeg
ja,
mangler
har,
lidt ideen,
meget om, ja.
Ideen til, hvad mit første borgerforslag skulle være.
Mm. Er den kommet nu, eller hvad?
Ja, det kunne være et godt gammeldags borgerforslag, som lyder...
Ja.
Måske får jeg lige lyst til at sige, også i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, kunne gå med om det her.
Okay, ja.
Kald det, få Emil Thorup til at holde kæft. Det borgerforslag kunne godt være mit første.
Det er også det er klart tale. Jamen, super. Jeg synes, du skal kaste ud i det.
Jeg vil dog sige til hans forsvar, man siger jo, at solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme. Kære Brian Mikkelsen, kæmpe, kæmpe stort tillykke med de 60 år, og med generelt bare have det amazing.
Den tidligere, blandt andet erhvervsminister, og nu direktør for Dansk Erhverv, har lige siden han løb ind i en brændende børsen og ud igen i røg og damp med værdifulde malerier, haft the time of his life. Jeg føler ligesom, det kickstartede den her bølge af lykke. Det er helt sikkert også ham, der har fundet på det der slogan. Der hænger sådan en kæmpe slogan ude foran børsen, som de er ved at genopbygge. Der står, vi genopbygger børsen, hashtag no matter what, som jeg bare synes er rigtig fedt. Og det er også lidt den energi, jeg fornemmer, han har for tiden. Altså, Brian Mikkelsen har det strålende, hashtag no matter what.
Ja, han har i anledning af sin 60-års fødselsdag givet et interview.
Og sådan, hvem er det, der forhindrer dem i at genopbygge børsen? No matter what, det gør I bare.
Altså, der står bare
alle vil gerne
blokader af borgere, der har fået nok af den børsen der.
Ja, no,
men han har, Brian Mikkelsen har i anledning af sin 60-års fødselsdag givet et interview til børsen, og nu skal jeg bare lige høre ham sætte lidt ord på det. Han forklarer, at han ofte stiller sig selv spørgsmålet, hvor heldig har man egentlig lov at være? Han siger, at han er så glad, at man næsten tror, det er løgn. Han har det endda pissegodt.
Ej, men altså, det er en klar kontrast til dengang, han som justitsminister i en meget alvorlig tone skulle kritisere de autonomes intellekt.
Det her, det skal ikke lov til at finde sted mere. Autonome skal ikke lov til at dirigere rundt og drive gæk med myndighederne, med politiet. Politiet kan sagtens håndtere sådan en flok autonome. Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve og vinde de er fulde osv.
De har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen.
Nej, men det er et helt andet humør, han har i dag.
Undskyld, jeg lige afbryder, eller sådan lige, jeg har bare lige noget i forhold til det her indslag. Mangler der lidt dårlig stemning i den her historie?
Du tænker på, fordi Brian Mikkelsen aldrig har haft det federe, eller hvad?
Ja, præcis.
Der er bare lige det, fordi parallelt med at den her ekstase-energi, så har Brian Mikkelsen lige proklameret, at folkepensionsalderen skal stige, så det i fremtiden kun er, altså oldingen, vi snakker godt op i 70'erne, der får den. Alt imens hans egen politikerpension begynder at strømme ind på hans konto, det skriver Ekstra Bladet blandt andet om.
Okay, ja, det starter jo her nu, når han fylder 60 år. Hvad er det nu, sådan en ministerpension ligger på? Lad mig lige tænke mig om, er det ikke sådan noget 57.643 skattekroner om måneden?
Lige præcis. Det svarer så til 691.716 skattekroner om året, fuldstændig uafhængigt af, hvor meget han ellers tjener som topchef, for eksempel i Dansk Erhverv, kunne det være, ikke?
Det er da en god sjat penge, altså. Det er for meget til at få en fødevarecheck, i hvert fald bare i hans ministerpension. Er det ikke også noget med sådan en stiger, altså ministerpensionen?
Jo, altså
han skal ikke ligge dernede og kede sig på det samme beløb.
Når han om 5 år runder efterlønsalderen, så stiger den årlige politikerpension til cirka 750.000, så det vil altså sige, at vi andre skal langt op i 70'erne, men han skal ikke vente særlig længe for cirka 750.000 kroner om året.
Det lyder umiddelbart ret lækkert, det her, men jeg har også bare lige brug for at sige, altså Jakob Ellemann, han forklarede sidste år i samme monopolet, at det faktisk sådan økonomisk set er ret hårdt at være politiker.
Jo, hvis man bliver politiker for pengenes skyld, så er man virkelig inkompetent til alt andet. Altså, der er mange privilegier, som politikerlønnen er ved Gud ikke en af dem. Jeg ved godt, at det er der mange mennesker, der synes derude. Vi var faktisk nogle stykker, der gik betragteligt ned i løn ved at gå ind i politik. Og vi gjorde det alligevel, og det er ikke ment som brok. Det er fint, og det må man have udmærket.
Virker den en lille smule sådan,
jeg
er nødt til at sige. Men okay.
Det, jeg brokker mig over, er, at vi altid skal skydes i skoene. Jamen, så får du også pension. Ja, om 20 år, når jeg trækker mig fra arbejdsmarkedet. Det gør alle andre sgu da også.
Lad os komme tilbage til det med ministerne. Det var sjovere at snakke om.
Ja, det er om altså 20 år, og sådan, nej, og andre om 100 år.
Ja, og ingenting. Og altså sådan, det ja, ej, hvad skal jeg sige? På trods af, at Ellemann og andre tidlige ministre tydeligvis, de lever altså livet helt på kanten af samfundet efter at have været politikere og ministre, så tror jeg stadigvæk, at det er en sådan lidt kæk timing for Brian Mikkelsens side at gå ud og fortælle alle os andre, at vi skal arbejde os selv mere eller mindre ihjel, før vi må gå på pension.
Ja, fordi som vi sagde, så er det altså nutidens børn og unge skal være langt op i 70'erne, før de kan få adgang til folkepensionen, hvis det er op til Brian Mikkelsen. Han siger, eller han advarer faktisk imod at give julegaver til de unge i 20'erne og 30'erne ved at stoppe eller dæmpe stigningen i pensionsalderen. Det har han blandt andet sagt til Berlingske i efteråret.
Ja, det er også godt sagt. Jeg kan også se, at folk på sociale medier er i lidt dårlig stemning over, at han sidder der, du ved, på sit bjerg af guld og ministerpension og kræver, at alle andre skal slide og slæbe. De skriver blandt andet: er der noget at sige til, at almindelige pensionister er trætte af systemet med dem, der har slidt hele livet, og så læse om, hvordan en politiker bliver forgyldt som 60-årig? Det er ulækkert. En skriver, det er svineri af værste skuffe, og en anden skriver, føj for fanden, og så skal vi andre bare knokle længere og længere, rigtig sur og rasende emoji.
Den famøse rasende emoji, der virkelig fylder Facebook.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, han fylder jo 60 år, men hvad giver man manden, der har alt, som Brian jo tydeligvis har? Altså, hvad fanden giver man ham?
Ja, han har alt, ud over timing. Men den er altid svær. Altså, både det med timing, men også det med at give manden, der har alt, en god gave. Hvad giver man manden, der har alt? Og måske også, så den skal lære at knytte sylten en gang imellem.
Okay, et bud kunne være, kære Brian Mikkelsen, der er et silent retreat ophold på vej til dig fra Dårlig Stemning redaktionen. Rigtig fedt med et silent retreat. Og så er det jo sådan, at vi er finansieret af skatteborgernes penge, og det er du jo også, Brian Mikkelsen, nu igen, kan man sige. Så jeg tænker, du måske bare selv kan lægge ud. Ja, Dina, vi er ved vejs ende på en uge, der har været fyldt med fantastiske karakterer. Der har været Emil Thorup, Sisse Sejer, Camilla Frederikke, Brian Mikkelsen, Tyra Banks. Wow, altså.
Ja,
men ved du egentlig, hvad alle de her, alle sammen har til fælles med vores producer, Anna Sonja?
Med Anna Sonja?
Ja.
Nej, det kan jeg ikke lige.
Anna Sonja, kan du lige komme herind?
Ja, hvad så?
Det er bare, kan du ikke lige prøve at synge et eller andet?
My loneliness is killing me, and I must confess.
Prøv lige at stoppe.
Anna Sonja, tak.
Prøv lige at stoppe. De er alle sammen sådan sindssygt tonedøve, eller hvad?
Well, you said it. Tak, Anna Sonja.
Ja, var der andet?
Nej, det var bare det, Anna Sonja. Tak for i dag.